Perfect health. It works out. He's vibrant. You'd really like him.
Why do people always say that? I hate everybody. Why would I like him?
So what do you think? Could you go out with a 66-year-old woman?
Well, I'll tell you. She would have to be really vibrant. So vibrant, she'd be spinning.
Oh, I'm sorry. We have no midsize available at the moment.
I don't understand. I made a reservation. Do you have my reservation?
Oh, yes, we do. Unfortunately, we ran out of cars.
But the reservation keeps the car here. That's why you have the reservations.
I know why we have reservations.
I don't think you do. If you did, I'd have a car. See, you know how to take the reservation, you just don't know how to hold the reservation. And that's really the most important part of the reservation, the holding. Anybody can just take them.
Let me speak with my supervisor.
Here we go. The supervisor. You know what she's saying over there?
What?
Hey, Marge, see those two people over there? They think I'm talking to you. So you pretend like you're talking to me. Okay, now you start talking.
Oh, you mean like this? So it looks like I'm saying something, but I'm not really saying anything at all?
Okay, now you say something else, and they won't yell at me because they thought I was checking with you.
Oh, great, I think that's enough. See you later.
Good. I'm sorry, my supervisor says there's nothing we can do.
Yeah, it looked like you were in a real conversation over there.
But we do have a compact, if you would like that.
Fine.
All right. Well, we have a blue Ford Escort for you, Mr. Seinfeld. Would you like insurance?
Yeah, you better give me the insurance, because I am going to beat the hell out of this thing.
Please.
Velkommen. I dag skal vi snakke om kunde- og leverandørrelasjoner, og derfor har jeg begynt med det her. Det å legge lista litt høyt når du prøver å gå etter Seinfeld, så ingen sammenligning for øvrig. Dere selv kunder, dere vet hvordan det dere kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det å være leverandør. Da skal vi prøve å gå litt inn på det også i løpet av dagen. Skal vi se om teknikken med her. Vi har to timer foran oss. Dere skal få lov til å være engasjerede litt i diskusjonene, håper jeg. At det ikke for trøtte sånn klokka to. Og først skal vi gå litt inn denne relasjonen. Hva det mellom kunde og leverandør? Vi skal gå inn på hva det da når vi tenker på kunde og fokuserer eksplisitt på kunden. Og så skal vi gå også inn på hvordan det å være leverandør. Vi skal gjennom et par eksempler, vi skal se en video til, og vi skal avslutte med en Kahoot-quiz, hadde jeg tenkt det. Så det ikke bare fra den forelesningen her, det også fra de tidligere forelesningene. Det planen. Dere klare? Godt. Bra. Jeg tar tilbake til hva det vi egentlig snakker om nå da. Vi må ha noen felles knagger. Vi har pratet om prosessene, vi har pratet om strategien. Neste gang skal vi prate om hvordan vi velger å organisere oss. I dag skal vi prate om kundene og leverandørene, som noe av det viktigste alliansene og partene og interessentene som vi har med å gjøre i hver organisasjon. Det det som gjør dette også spennende. Vi har masse følelse av fag som går veldig mye på kunder og markedsføring, merkevarebygging, som dere flere har hatt før i dag. Men vi har relativt lite som snakker om leverandørene, så i dag får vi en time hvor vi skal prate litt mer om leverandørene. Vi skal også gå inn på eksempel som vil påvirke dere, for det har gjort en større leverandørvalg i NTNU, og det skal vi komme tilbake til i andre time. Så det to uhyre viktige grupper som inn i kvalitetsledelse som vi skal prate om. Så før jeg går videre, litt om kunden. For vi har testet det litt før også. Men noe av det viktigste vi trenger å finne ut av, og som skal bruke litt på tid i dag, jo nettopp hvordan fungerer, hvordan tenker kunden, hva tenker kunden om oss? Og innhente informasjon om kunden. Kommer vi til å bruke mye tid nå de neste 45 minutter på. Og litt av prinsippet starter vi enkelt og greit med. Det handler om å innhente den informasjon som du trenger for å ta de beslutningene om kunden, i markedssegmenter, hvor store det, hva liker av produktene, hva tilbakemelding av produktene. Vi har hatt til og med eksempler her tidligere, at man har fått inn kundeklager som man har kategorisert og jobbet med for å vite hva er du skal måle på callsenteret og tilsvarende. Men det en ting å innhente den, andre å få det inn i organisasjonen og distribuere det til de delene i organisasjonen som kan ta beslutningene. For omhandler produktet, så det de som utvikler produkter som kanskje må gå inn og gjøre noe og redesigne på dette her. Hvis det handler om måten vi møter kundene, så det kanskje kundeservice-biten av dem som møter kundene i første linje som må gjøre noe med det her. Har du noe med konkurransebildet, og sier med priser og så videre, at du må se på marginene dine, du må begynne å regne på det på effektivitet i produksjonsprosessene, ja, så må jo den informasjonen komme tilbake til produksjonsprosessene. Det det jeg mener med det bildet her. Og du hører, ja, men det logisk. Det kan vi alle forstå. Men la oss se litt hvordan vi må tenke der. Men før vi går igjen, hver enkelt av dere, dere har vært i disse situasjonene. Tenk på det siste produktet du kjøpet sist, og hvilke kriterier la du i grunn for det kjøpet. Et minutt for dere selv. Skriv ned hvilket produkt kjøpte du sist. Sko, klær, mat, PC, mobiltelefon, hva det enn du har kjøpt. Skriv ned hvordan han kjøpte det produktet. Hvilke kriterier la du i grunn? Nå forhåpentligvis har det kommet på hva var det jeg kjøpte sist. Da snu deg mot den du sitter ved siden av, eller i umiddelbar nærhet, altså om du må snu deg rundt eller i nærheten av deg. Da diskuter det ene produktet til deg eller den ved siden av deg, og hvilke kriterier dere vil ha valgt å legge til grunn. Bruk et par minutter på det. Vær så god. Jeg hører at det er ikke noe problem å prate med den du sitter ved siden av. Er det noen som har lyst til å kunne dele med de andre og med meg da, hva man kjøpte sist og hvilke kriterier man la i grunn? Ja. Du kjøpte deg faste lavensboller. Du kjøpte ingrediensene til å lage faste lavensboller, ja. Da regner jeg med at det var et relativt enkelt valg. Skal du romkrem eller vanillekrem? Det er det som var valget ditt. Og du valgte? Det var romessens, så du lagde begge deler, så du tok ikke valget. Noen andre som har kjøpt noe annet enn mat? Noen andre fysiske ting? Ja. En kokkekniv, ja. Ligger godt i hånda, ikke koster mer enn 2000. Det er en ganske avansert kokkekniv. Ja. Men det skal være, ligge godt i hånda og være sannsynlig skarp og ha de egenskapene med størrelser og Det er litt sannsynligvis over til og med over mitt nivå hobbykokk, men absolutt et kriterium, veldig tydelig. Var du opptatt av merke? Egentlig ikke opp... Men, ja. Jeg aner ikke noe om kokkekniver, så det er helt utenfor. Noen andre som har gjort noen, tatt noen valg i det siste på hva de har valgt å kjøpe? Her har vi en. Et skjerf. Du valgte det på grunn av altså, den type ull, kashmir-ulla, som er myk og behagelig å ha på seg, altså egenskapene ved den, som var grunn for valget ditt. Vurderte du pris? Nei, ikke sant? Nei. Kashmir er jo ikke billig i det hele tatt, som du sier, så det er ikke der med pris som det er, ikke sant? Det er at det er kashmir og har den kvaliteten du forventer. Vi legger ulike ting inn i det og når vi handler, og vi vil også noen som vil påstå at vi primært har to grupper som handler der, og som handler på ganske impuls. Vi er ikke så ivrige. Du kan stille deg noen spørsmål om er du den typen som lager deg lister, gjør undersøkelser, er dette det siste på produktet, er det prisen riktig, og så videre, og gjør masse undersøkelser, og så er det en som egentlig bare ser at, nei, jeg vil ha denne, jeg har lyst på en ny kokkekniv, eller en nytt skjerf, eller jeg skal ha meg romessens, eller skulle være det vanillekrem, eller nei, eller var det vanlig krem, altså, du legger ikke så mye i det, du bare handler på impuls. Når vi da skal ha denne relasjonen mellom en leverandør og en kunde, så må vi forstå hvordan er den sammenhengen. For veldig mye av det vi handler sånn til daglig er vi går bare i butikken og plukker. Det går egentlig nesten på automatikk. Det er et velfungerende marked som vi har hele tiden tilgjengelig, og det er veldig den handlingen vi gjør for å handle er veldig lav. Vi bruker ikke mye tid på det. Jeg regner med at når vi da skal kjøpe oss for eksempel investerer en ny jakke, så vurderer du mye mer, faktisk litt mer tid enn når du bare går og kjøper melk og brød. Skal du begynne å investere i en bil, så begynner du å bruke mer tid på det. Hvor mer penger det er involvert, så er det som regel bruker du mer tid. Helt til det kommer til det første huskjøp, det er noe rart noe som skjer, i hvert fall min erfaring på det, at da plutselig, når du først bare skjønner at denne skal jeg ha, så bestemmer den fryktelig fort. Men det er jo da en prosess som du har gått gjennom. Men nå skal dere få lov til å ta et papir eller tegne ned, for her har jeg satt opp en serie av ulike varer og tjenester. Og så må jeg spørre, er dette en standardvare, eller er den veldig kundetilpassen? Kjøper du den sjelden, av og til, eller ofte og regelmessig? Så hvor hyppig kjøper du den her? Så kan dere prøve å fordele de utover, type matvarer, melk, brød, kjøpe elektrisitet, hvor plasserer vi klær, fastfood, kjøper en mobiltelefon, bil, hus, legetjenester, rørlegger og en bunad. Den så dere ikke komme. Bunad av alle ting. Ja, men den er, et spørsmål her som kommer, er matvare en standard eller kundetilpasset? Det er om varen er standardisert som en ris er en standard vare som du, det er ikke noe som er laget for deg. Det er det jeg mener med kundetilpasset. Var det vanskelig? Da begynner vi å diskutere sannsynligvis litt hvor standardisert og hvor kundetilpasset, hvor på skalaen skal jeg sette, liksom. Det spiller jo ikke så fryktelig nøye om du setter, hvor høyt og lavt du setter det, bare du setter i forhold til hverandre, ja, ikke sant? Hvor ofte og så videre. Generelt matvarer, vil du si at det en standardisert eller er det en kundetilpasset vare? Standardisert. Er det noe du kjøper av og til, og regelmessig, eller veldig sjelden? Du vil forvente at det er en veldig standard og velfungerende marked. La oss plassere litt utover. Matvarer, elektrisitet, det er jo helt, det er den mest standardiserte varen vi finner. Det eneste som er forskjellen er jo hvem er det som har ei ledningen inn til huset vårt, men hvem som produserer den strømmen, det er, spiller en rolle. Klær, kan det kanskje ikke være like standardisert. Du kan jo velge, det finnes mye klær, en stor kategori, men ofte av det vi går og kjøper i butikken er jo standardisert i de størrelser og utseender. Også mobiltelefon, biler er også en veldig standard vare, selv om du får mye kunder, altså du spesifiserer en del ting på en bil, så er det fortsatt en standard vare i bunn og grunn. Det er bare at du velger farve på den, ja, men det er fortsatt en Toyota, det er fortsatt, ja, innholdet din er 95% er fortsatt helt standard. Men du ser nå, det er noe annet forhold til hvor ofte du kjøper det. Hvor mye det er når du går og kjøper den tjenesten. Hvordan tenker du at hvis du ser på de to dimensjonene, så begynner du å tenke på pris? Hvor prissensitiv er du, og hvor opptatt er du av pris i forhold til den dimensjonen? Er du mer opptatt av pris her? Eller her? Er du mer opptatt av pris på legetjenester eller av matvaren din? Du er mer opptatt på den her, at så lenge det er mer kundetilpasset, jo mer opptatt er du av pris. Så det betyr at du er mer undersøker hva prisen er, jo mer spesialvare du ønsker. Ja, det er nok riktig at du bruker nok mer tid på å undersøke at den varen er i henhold til dine krav og spesifikasjoner og passer og slik, hvor pris er henne. Du stoler mer på et marked når du er på en standard vare. Og at den prisen satt mer riktig. Ikke sant? For den velfungerende var det, det en så stor tilbud av varen at det en velfungerende marked. Det er en helt annen det, og også når det kommer med kjøp av legetjenester. Nå har vi fastlegeordning, så vi har en veldig velregulerende ordning, men det også en sånn type ting. Det uhyre personlig. Og du vil være sikker på at det en det kanskje ikke, det ikke pris du tenker først på, det om blir jeg frisk. Ikke sant? Det en helt annen måte å tenke på enn når du går ut for å handle i matvarer. Se på et annet alternativ da. Litt sånn mer generelt, når vi begynner å se tall over organisasjoner. Hva det hvis vi kjøper? Så ser vi at en eller annen, når du produserer noe, så har du et behov for et sett av råvarer. Råvaren man bruker inn i en produksjon vil jo kunne være enten en veldig standardisert råvare på et velfungerende marked, hvor det børser som regulerer prisen. Ikke sant? Så det en, et marked hvor du kjøper inn i fremtiden helt standardiserte råvarer. Men det kan også være henne at du har råvarer som utviklet og laget til for deg av en leverandør. Ikke sant? Jo mer du her på kundetilpasset, og ofte hyppere, jo mer må du integrere deg med det leverandøren, slik at du får det på den måten du trenger hver gang. Så så på forrige, så hadde jeg ikke noen eksempler her på hva vi hverdags handler som kundetilpasset, for veldig lite av det som i den normale kjøpet, som når vi kjøper månedlig og så videre. Kunne kanskje hent at her så hadde du kanskje hatt hjemmehjelp, hushjelp av deg, hvis du hadde hatt hushjelp. Nå regner jeg at det ikke det som så aktuelt for de fleste av oss, men i teorien så ville du kunne hatt det. Noen som kommer hjem til deg, og da vil du ha det, si at det regelmessig. Også måten du kjøper kompetanse på. Den du trenger hele tiden, den ansetter jo. De vil ha ansatt, de vil ha tilgjengelig hele tiden. Det kritisk for deg. Mens de du trenger sjelden, som skal forstå deg til, de går og leier inn. Det derfor det et marked her for både vikarbyråer og konsulenter og ulike. De vil leie. Så er det også en interessant sak da jeg valgte, og på grunn av at vi har jo en del webutviklerstudenter her, så jeg valgte å være med dette med programvare. Og her kan sikkert diskusjoner, og mange kan være uenig med meg, for dette min oppfattelse og erfaring fra jeg har søttet i disse prosessene selv. Programvare, når du kjøper programvare, du skal komme på leverandøren, ha et eksempel i en time to på det her for NTNU sin del, så det ofte, i stor grad nå blitt en standardvare. Før så var det veldig mye egenutvikling til det, og du ser at ja, men alle websider ser jo forskjellig ut, det for den bedriftens logo og alt sammen. Ja, det sånn. Men under der, bak der, så ligger det en standardprogramvare. Så det veldig, veldig mye standard. Og så det noe kundetilpasset. Så det noe du gjerne, så spør jeg, ja, men hvorfor, jeg kjøper jo ikke inn ny programvare så veldig ofte. Du kjøper gjerne en plattform en gang og en standardvare, men så det at programvare oppdateres så hyppig at derfor har jeg valgt å skyve den bort, at det noe som du faktisk har en relasjon til ganske ofte og regelmessig, og du har et behov for å bevege deg opp bortover her og ha en integrasjon mot noen fåtals leverandører. I motsetning til sånn som kontorrekvisitter er jo noe som en helt standardvare. Du kjøper det av og til når det behov for det, og du kan bare få det påfylt. Så er det et par andre eksempler da, med lokaler. Du flytter fryktelig sjelden. Altså en bedrift når du først inngår gjerne 10 års kontrakter eller lengre kontrakter. Det er veldig sjelden. Mye av det standard, altså at du i form av at du trenger visst antall kvadratmeter, men så tilpasser du det etter dine behov i forhold til hvis det produksjonslokale, så skal du ha inn dine typer maskiner og med utforming og så videre, så du må ha en del tilpassning på det. Hvordan veldig mye av de maskinene som bruker, kan du si at det kommer an på hva slags bedrift, men ofte kan maskinene være tilpasset til den produksjon du har, så derfor det veldig kundetilpasset og veldig sjeldent. Og hvordan fungerer den sånn? Vi må analysere den relasjonen vi må ha med våre leverandører, og nå jeg på den teoretiske delen her, så skal vi prøve å gjøre det mer praktisk etter hvert. Vi må innse hvor strategisk viktig den relasjonen vi har mellom kunden. Hvor strategisk viktig det for Kiwi at du handler på Kiwi? Bare de har nok av folk som handler der, så de fornøyd. De vil ha sin markedsandel. For deg så får du tak i det samme på Rema. Ikke sant? Så det lite viktig. Men det mer strategisk viktig for deg at du vet at du har en lege du kan stole på. Det samme blir det for bedriftene. Det forskjell på det å ha tilgang på de spesiallagde råvarene som du trenger og som unike for deg, at du har en god relasjon til dem, enn de som du kan gå og få i tak i hele tiden på et marked. Så du må innse hvor strategisk viktig denne relasjonen. For enkelte selskaper så det mer strategisk viktig å ha tilgang på den riktige programvaren og IT-støtten i det selskapet. Og dermed trenger de å inngå et samarbeid, tett samarbeid med de leverandørene. Det poenget. Så at vi må faktisk innse hvor nært. Ikke sant? Det nesten sånn at inngå et ekteskap da. Det bare at det har ikke det samme. Så det nettopp, hvordan skal man bygge denne relasjonen? Hvordan skal du forhandle? Det alltid på pris? Så det jo ikke alltid på pris. Det massevis av andre måter å finne løsninger på mellom to parter, som ikke bare dreier seg om pris. Det noe med at hvis den ene føler at den kommer tapende ut derfra, så det ikke noe godt grunnlag for en videre samarbeid. Så begge to må føle at de vinner. Sånn. Samme med et ekteskap. Hvis det en part som føler at den hele tiden kommer tapende ut fra, så varer ikke det ekteskapet så fryktelig lenge. Du må skape en relasjon mellom organisasjonen og de leverandørene du har, som gjør at du skapes hele tiden vinning. Den kaka må bli større på grunn av at man jobber i lag enn hva den ville vært hvis det hadde vært for seg. Det da det første vi klarer. Og så kanskje noe av det elementære her, som spesielt i den kulturen vi har, så ordet tillit. Grunnleggende i mye av det vi gjør basert på tillit. Hvis man ser på, man kan finne statistikker på at man kan måle ulike lands grad av tillit i samfunnet, og der det høy grad av tillit, så får vi lettere til denne type transaksjoner mellom to parter, på grunn av at vi stoler på hverandre, og vi får høyere økonomisk vekst. Hvis du ser på de landene i verden som har høy økonomisk vekst, på grunn av at landene har stor grad av tillit. Det betyr at det har liten grad, relativt sett liten grad av korrupsjon, og liten grad av den at man er redd for at man blir lurt. Altså. For det baserer seg på en gjensidig tillit. Så vet man det, hvis man ikke har en tillit, og den bryter den tilliten en gang, så man ute av spillet. Så det helt grunnleggende. I dette, nå vet jeg, den går litt på kanten av pensum, men man må gjerne skåte til andre fagområder for å kunne forstå en del forhold. Og som mange av dere som ble økonomer, vil også oppleve dette med transaksjonskostnadsteori. En tilsvarende matrise som vi hadde i start, i form av hvor ofte du handler nå, og hvor grad av unikt det. Så vil du si at i den grad det standardiserte utstyr og produkter, så ser du at det markedet som styrer det organiseres i konkurransemessig på et marked. Det full konkurranse. Du kan gå ut og kjøpe det. Prisen settes i markedet. Det nok av leverandører, og det nok av folk som etterspør. Men i større grad, hvis vi da mer kundetilpasset, på en del utstyr og ting vi kjøper sjelden, vil vi gjerne organisere det som prosjekter. Se at du skal bygge et nytt kontorbygg som du skal sette opp. Det et spesialt anlegg, så vil du sette opp det som et prosjekt. Skal implementere et nytt IT-system, få det på plass. Du skal, selv om det grunnleggende mye standard programvare i bånd, så det noe tilpasninger og sånn, få dette opp og gå, og det organiseres som regel som et prosjekt. Hvis det noe du har hyppig, så at du skal utvikle produkter i lag, så inngår du allianser. Du lager deg hybride organisasjoner hvor du og leverandøren faktisk går sammen. Eksempelet jeg hadde her var tidligere forelesning, så snakket jeg om Nespresso. De maskinene er jo sammensatt av to to opprinnelige selskaper som går sammen og skaper da den, den løsningen I lag. Så. Og det andre produkter man lager som I høy grad av kultspå, du trenger en, et organisere deg som en, en, å skape en allianse, du skaper en forpliktelse fra begge partier. Men hvis du, det kun deg selv som det, og du veldig, det kun bare du som har behov for det, ja, men da må du kunne også lage det selv. Og det jo nettopp når du begynner I forhandlinger. Da. Nå skal ikke vi snakke masse om forhandlinger, men det som litt interessant å huske da, ut av det her, hva det jeg sier? Jo, kan det hende det at hvis du begynner å merke at det jeg har behov for går utover den at det høy grad av tilpasset, og det begynner å koste deg så mye at noen andre lager det for deg, så har du alltid den muligheten, ja, men hva om jeg gjør det selv? Hva om jeg kjøper den nødvendige maskinen? Hva om jeg kjøper meg den nødvendige kompetansen? Så får jeg faktisk lage det selv. Det sannsynligvis veldig, veldig dyrt. Men det en fortsatt en mulighet hvis markedet ikke klarer å fungere og levere til deg. Så over lang sikt så det også mulig, men det en høy kostnad. Her det som regel en lav kostnad for å gjennomføre den transaksjonen for å skaffe seg en vare. For det et velfungerende marked. Her det en høy kostnad for å skaffe seg en vare. Det var litt sånn om grunnleggende I det her. La oss heller bli litt, ha litt inn på, på kjernen på kunde, kundefokus. Her de stikkordene vi skal snakke om nå frem til lunsj. Så må jeg bare jukse litt for å ha notatene mine også. Kundeinformasjon. Så jeg har tatt opp Google og eksplisitt Google og Tromfisa jeg har tatt opp der. Hvor mye kundeinformasjon tror du dere har lagt fra dere på nettet I dag? Alt for mye. Sannsynligvis det et veldig godt svar. Den enorme mengde kunder. Noen av dere som har Tromfkort. Eller koblet sitt bankkort til Tromf. Jeg blant de skyldige. Norgesgruppen står bak Tromf. Det en vanvittig innsamling av informasjon, hvor de kan koble hva du som person, eller din husstand, kjøper av dagligvarer. Og de kan segmentere det ned til den største detalj. Så de vet kjøpsvane gjennom det her og vet hvor ofte handler du på hvilke butikker handler du hva slags type vare handler du hvor ofte handler du varen hvor store mengder av det hvordan syklusen dine foran helgedager foran, ikke sant og har all den informasjonen hvis de klarer da å ta den informasjonen de samler her fra et kort og det de gir tilbake, at de gir deg en prosent av de kjøpene, eller en enkel dag eller noen flere prosenter, som du faktisk gir Vi får en gevinst, det en motivasjon for å ha det, det ikke bare for at vi, vi gir for oss masse informasjon, vi får faktisk noe igjen, og vi anser at den informasjonen, den, det det verdt, så får du enormt mye kundeinformasjon. Den kundeinformasjonen jo helt unik for Norgesgruppen til å kunne planlegge sine innkjøp igjen, og sin verdikjede, hvis du klarer å fordele den tilbake til, all, til både, både sine leverandører og bruke I forhandlinger mot sine leverandører, og vite hvor store volymer skal, trenger de når. Og vi ser bare mer og mer av det. Google på nett vil jo ha den samme informasjonen om dere på hvordan dere har, hva dere har gjort på nett, og kan begynne å ha modeller bak som begynner å vite hvem dere også. Ja. Google Ads som kommer et eksempel, det, de ser jo nettopp hvor det så hvis du har søkt på nye sko av en grunn til det så vil du se at du begynner å plutselig få skoreklamer når du kommer inn på Dagbladet og da dette koblet opp mot de samme måter for de vet hva du interessert I Kjenner ikke Norgesgruppen allerede kjøpsmønner gjennom salgsas? Jo. Men de vet ikke hvem som kjøper hvilken vare. De vet ikke at det hvis de har Tromfkort, de vet ikke at det en mann på 39 år med en slik og slik inntekt, det vet de nå. For det har de når de kobler den informasjonen på det kortet i lag med min kjøpsavtale. Når du får nok folk til, som har sånn kort, så har du akkurat det samme som du nå ser de bruker mye, mye mer på nett, at du ønsker å få deg til å logge deg inn. For det er den informasjonen som Google ikke klarer å fange opp, er jo faktisk, hvem er du? Og hva er dine personlige egenskaper i form av alder, kjønn? Hva er du faktisk sannsynlig opptatt av i den alderen? Trumf har jo da klart å fange opp det her. De vet, de kan segmentere sine markeder i sine butikker og vet hvilke type kundegrupper som kommer innom de ulike gruppene. De ville kunne også funnet den samme informasjonen med å ha hatt folk som hadde søtt der observert. De kunne også fanget inn i form av spørreundersøkelser og andre type mekanismer, men her får de faktisk den informasjonen løpende nede på transaksjonsnivå. Helt tiden. Og det som også er skremmende er at her kan du også, på grunn av det her, så kan du selv bruke dette til å finne ut dine egne kjøpsvaner. Og analysere den dataen selv. Hva er det jeg faktisk bruker penger på? Så du selv kan begynne å ta litt sånn, vent litt, jeg synes jeg bruker litt mye penger om dagen på hva er det jeg faktisk går med på? Da får du sånn luksusfellen opplevelser for deg som setter. Da kan du begynne å studere hva er det du har brukt penger på, så kan du teipe opp hundrelappene dine og så se hvor har de forsvunnet. Da finner du ut at, oi, det er så mye bruker jeg på kaffe, ja. Men de bruker du nettopp for å kunne planlegge sin logistikk og planlegge sin drift og hvilke varer er det vi skal faktisk kjøpe. Og på nett så kobler du jo alt dette sammen, og så er du på en type på nettaviser eller andre steder, så blir det at de gir deg, ja, bare logg deg, registrer deg som kunde her, så får du dette gratis. Mange, noen som har logget seg på den og gitt noen personlige detaljer sånn på, ja, så får du det gratis. Sånn. Der du nikker. Jeg tror nesten alle gjør det, og det er på grunn av at vi føler at ja, men det er jo verdt det vi får på andre siden av den informasjonen, eller tilgang på den. Ikke sant? Er det. Vi ser også mange her som har brukt Netflix. Du har til og med ulike profiler på Netflix, og det får opp, ja, men siden du så dette her, så anbefaler jeg, da vil du se dette også. Det er akkurat den logikken som du kan bruke med å begynne å kjenne kunden. Og dette er jo en helt ny relativt, for dere er det sikkert ikke nytt sånn sett, men det er jo i historiens sammenheng, så er jo dette nytt av måten vi kan bruke teknologien for å sikre en kundeinformasjon. Men hva er lojalitet da? At du velger det samme produktet igjen og igjen, ja. Det er mye enklere å selge til en eksisterende kunde, en som har allerede, som du kjenner, enn å skape til en ny kunde. Det med å selge igjen i veldig mange tjenester, i veldig mange, alt sånn type ting du skal, går en kunde-leverandør-relasjon, så er det mye lettere å selge på nytt til noen som kjenner deg. Og det får lojalitet, at du får gjenkjøp, ja. En lojal kunde er verdt mer enn 4 som kommer og går. Det er akkurat tall på det og sånn, vil nok variere fra bransjen, men ja, det tror jeg er absolutt ikke en feil uttalelse. Sånn. For nettopp på grunn av at det at du får løpende gjenkjøp også bekrefter at det produktet er av høy nok kvalitet. Sånn. For det betyr at den kunden er fornøyd på grunn av han kommer tilbake. Så det å ha lojale kunder som viser gang på gang at ja, men jeg er fornøyd med produktet, jeg kjøper det igjen og igjen og igjen og igjen, er jo hyre viktig. For det gir deg umiddelbar også tilbakemelding på det, samtidig som det er jo mye, mye rimeligere for å få til gjenkjøp. Og så har du masse ting for å skape den lojaliteten. Noen som har sånn SAS-euro-bonuskort. Jeg er også skyldig i det. Det er jo rett og slett for at de skal skape en, at du skal få en lojalitet, ikke sant? Du får noen bonuspoeng, så du vet at en ting er at jeg betaler for flyretten, men jeg får noe tilbake. Så har Norwegian kommet med sammen med sine cash points for den som bruker Norwegian-kortet og for å møte der. Det er hele, alt dreier seg om å sørge for at du er kunde igjen og igjen og igjen. Som lojalitetsprogrammer. kunderelasjoner og CRM. Hva CRM står for Customer Relation Management. Og det å kunne pleie og videreutvikle disse kunderelasjonene, hvor mye informasjon og hvor mye kontakt det du skal ha med kunden. Mange det som får sånn jevnlig nyhetsbrev på e-posten deres fra ulike sånne nettsteder, ikke sant? Hvor mange det som hater de brevene? Og så av og til så synes jeg at, ja, men det her jo faktisk greie å få. Jeg har et par eksempler da, som jeg har lyst til bare, vi tar det før vi tar pause. Jeg var på bryllupsreise på en gård i Italia. En vingård, og selvfølgelig registrerte mine personopplysninger som du gjør når du bestiller sånne ting med e-postadresse og sånn. Jeg får ett kundebrev i året. Det kommer rett før hver jul, så sier god jul, håper du planlegger en fin sommerferie. Ikke noe mer. Jeg digger den, jeg blir kjempegodt humør hver gang jeg får den. For den så sjelden. Og så minner meg, der var jeg på bryllupsreise, og det var helt fantastisk. Veldig sjelden, men jeg får lyst til å reise tilbake. Hver gang, hver jul, får jeg lyst til å reise tilbake. Og så er det bra timer, for som regel så er det da du begynner å planlegge for sommerferie. Så jeg mener jo det er en kjempegod, at de ikke pusher sånn uken, nå er nyhet og så videre. Det er en veldig lang. I motsetning til flyselskapet Norwegian, som jeg også har noe tilsvarende, der dundrer det inn ukentlig, og jeg ser dem ikke engang. Sånt? Og hva er optimalt? Og det er et eget fag for det. Da tar vi et kvarters pause, for det ser ut som trenger.